Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Bugün şənbə günü avqustun 12-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsraillə Hezbollah arasındakı döyüşlərin dayandırılmasına çağıran qətnamə qəbul elədi. Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun yaraqlılar qrupu BMT-nin vasitəçiliyi ilə əldə edilən hər hansı atəşkəs razılığına riayət eləyəcək. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtın elektrik enerjisi təchizatı ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə səhmdar cəmiyyətləri məşğul olacaq. Bakıda xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumu keçirildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun yaraqlılar qrupu BMT-nin vasitəçiliyi ilə əldə edilən hər hansı atəşkəs razılığına riayət eləyəcək. Nəsrullah bu bəyanatla BMT Təhlükəsizlik Şurası İsraillə Hezbollah arasında döyüşlərin dayandırılmasına çağıran qətnamə qəbul etdikdən sonra çıxış eləyib. Qətnamə Livanda BMT-nin 15 minlik sülhü qoruyan kontingentinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu qüvvələr Livanın cənubundan İsrail qüvvələrinin geri çəkilməsinə nəzarət eləyəcək. Dünya ölkələrinin liderləri qətnaməni alqışladılar, o cümlədən Livanın baş naziri Fuad Siniora. O deyib ki, bu sənəd Livanın maraqlarına cavab verir. Bu arada İsrail qoşunları quruda hücumu genişləndirərək Livanın daxilində irəli gediblər. Bugün İsrail ilə Hezbollah arasındakı müharibənin 32-ci günüdür. Məlumatlara görə hər iki tərəfdən insan tələfatı var. 7 İsrail əskəri və 19 mülki sakin həlak olub. BMT-nin qətnaməsindən Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini Livanda gələcək sülhün müjdəçisi kimi Almanya, Avropa Birliyi və Yaponiya birincilər arasında alqışlayıblar. Beyrutdə səfərdə olan Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana deyib ki, qətnamənin Livana atəşkəs və sonra sülh gətirəcəyini ümid bəsləyir. Qətnamədə Livanda bütün döyüşlərin dayandırılması və İsrail qoşunlarının çəkilməsi, habelə İsraillə həmsərhəd ərazilərdə sülhü mühafizə işində Livan ordusuna yardımçı olaraq BMT-nin 15 minlik qoşununun yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qətnamənin Livan tərəfindən artıq şənbə günü, İsraildə isə bazar günü qəbul olunması nəzərdə tutulub. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev deyib, orada Hezbollahın sərhədyanı əraziyə qayıtmağa, habirə İranla Suriya tərəfindən silahlanmasına yol verilməyəcəyinə təminat verilir və eləcə də onun hərbi təşkilat olaraq tərk silahı haqda beynəlxalq birliyin tələbi dəstəklənir. Buna görə mən inanıram ki, kabinet bu qərarı qəbul edər və biz bu siyasi prosesi davam etdirərik. Buna baxmayaraq, İsrail Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Dan Halus deyib ki, Livanda əməliyyatlar azı bir həftə davam edəcək. Ta İsrail qoşunlarının beynəlxalq qüvvələr əvəz edənə kimi.
Rövşən Rahiboğlu. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin göndərdiyi 200 tonluq humanitar yardım bugün gəmi ilə Livanın Tiri limanına gətirilib. Yardım yükü ərzaq, dava dərman, neft və yanacaqdan ibarətdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İraq hökuməti PKK Kürdistan İşçi Partiyasının Bağdaddakı fəaliyyətinə qadağa qoyub. Bu üsyançı qrup Türkiyənin cənub-şərqində muxtariyyət uğrunda mübarizə aparır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyir ki, bu haqda Türkiyə rəsmilərinə məlumat verilib. PKK təşkilatının Bağdaddakı ofisləri bağlanacaq və onların hər hansı fəaliyyətinə qadağa qoyulacaq. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində üsyançıların törətdikləri hücumlarda 8 mülki sakin və polis zabiti qətlə yetirilib. Amerika komandanlığı bildirib ki, ötən gecə ABŞ qoşunları Ramadi şəhərində hücuma məruz qaldıqdan sonra 26 üsyançını qətlə yetiriblər. Rəsmilər deyirlər ki, bugün Tigr çayında 12 nəfərin meyidi aşkar edilib. Daha 3 meyid Bağdadda və paytaxtdan cənubda Kifil şəhərində tapılıb. Bugün Xəzər dənizinin ekologiyasının qorunması üzrə ilk razılıq qüvvəyə minib. Sənədə Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan imza atıblar. Bunun məqsədi Xəzərdə ekologiya böhranının qarşısını almaqdır. Bunun üçün razılıq sənaye çirklənməsinin azaldılmasını, nərə balıqlarının qorunmasını və fövqəladə hallarda birgə tədbir görmək üçün 5 ölkənin əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Rusiyanın cənubundakı Kabardin-Balkar Respublikasının rəsmiləri deyirlər ki, polis yaraqlı olmaqda şübhəli bilinənlərə qarşı reydlərə başlayıb. Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Roman Şikotin deyib ki, polis Nalçik ətrafında bir qrup yaraqlını mühasirəyə alıb. Şikotinə görə bir yaraqlı həlak olub, bir nəfər yaralanıb və daha bir nəfər isə qaça bilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qayıdaq Azərbaycana. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtın elektrik enerjisi təchizatı ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə səhmdar cəmiyyətləri məşğul olacaq. Amma təşkilati məsələlər həll edilənədək Barmek hələ bir ay Sumqayıt və Bakını elektriklə təmin edəcək. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydar Babayevin sözlərinə görə, Barmek şirkəti ilə təhvil təslim başa çatana qədər bir ay müddətində bu şəhərləri yeni enerji ilə Barmek təmin edəcək.
Təşkilatı məsələlər təxminən bir ay uzana bilər. Çalışacaq ki, həmən bu bir ay ərzində eyni zamanda həm təşkilatı işləri qutaraq, həm də ki, əks təslim işlərini eyni zamanda da bitirək. Bunun yığılmasına bir dəyişiklik ola bilər ki, pul daha çox yığılmalıdır halıda. Bu dəyişiklik mütləq olmalıdır. Eyni zamanda bu yeganə vəzifə deyil. Biz hesab edirik ki, Barmek 5 il ərzində keyfiyyət Nəticədə xidmətlərin səviyyəsini istənilən səviyyəyə qaldırmayıb.
Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul isə hökumət nümayəndələrinin iradlarını qəbul etmir. Bu il ilin içindən Hüseyn Arabul Azərbaycan hökumətinin ona təzyiq göstərdiyini deyib, Bakı və Sumqayıt enerji şəbəkələrinin idarə olunmasına dair müqaviləni dayandırdığını bildirmişdi. Cənab Arabul Barmekin Azərbaycan hökumətinə iradları ilə bağlı investisiyalar üzrə beynəlxalq məhkəməyə də müraciət edib.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli, efirdə Azadlıq Radiosudur. Avqustun 14-də Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin iştirakı ilə müşavirə keçiriləcək. Müşavirədə diplomatik missiyaların fəaliyyəti təhlil ediləcək, onların işlərinin təkmilləşdirilməsi üçün tapşırıqlar veriləcək. Azərbaycanın xarici ölkələrdə 46 diplomatik missiyası, səfirliklər, konsulluq, beynəlxalq təşkilatlar yanında nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Bugün Bakıda xarici ölkələrdə təhsil alan və məzun olmuş Azərbaycanlı tələbələrin 4-cü forumu keçirilib. Tələbələr təhsil aldıqları ölkələrdə diaspora fəaliyyəti barədə məlumat veriblər, tələbələr arasında təcrübə mübadiləsinin vacibliyini bildiriblər. Xarici ölkələrdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin sayı 1000-dən çoxdur. Onların çoxu Türkiyə və Rusiyada oxuyurlar, sonrakı yerlərdə isə Amerika, Fransa, Böyük Britaniyaya gəlir. Braziliyanın futbol ulduzu Ronaldinho indən belə təzə rolda çıxış eləyəcək BMT-nin səfiri rolunda. Dünən Ronaldinho BMT-nin idman, inkişaf və sülh üzrə sözçüsü olmağa razılıq verib. Ronaldinho həmçinin BMT-nin dünya ərzaq proqramının səfiri vəzifəsini üzərinə götürüb. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Bu proqramı radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar. Cənubi Qafqaz Respublikalarının sakinləri yay məzuniyyətlərini necə keçirirlər? Əgər bilmək istəyirsinizsə, Qafqaz Qovşağına qulaq asın.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Azərbaycanlılar harda istirahət edirlər?
Nə bilim, mən heç istirahət eləməmişim. Hələ işə, evə, evdə də iş.
Xaricə getməyə pul lazımdır, qardaş. Mən müəllim adamam, professor, kafedra müdürü, maaşım bir yerdə hamısını $200 eləmiş.
İndiki zamanda sezonda ısınavınım Türkiyə, yəni Bodrum və Antalya, başı stopatı götür Antalya və Bodrum.
Statistika Ermənistanda həm xarici, həm də daxili turizmin inkişaf elədiyini göstərir.
Məsələn, erməni mətbuatının yazdığına görə Müdafiə Naziri Serk Sarkisyan Monte Carlo'ya gedəcək, kazinolara olan ehtirasını öldürmək üçün.
Gürcüstan prezidenti isə istirahət üçün öz ölkəsini seçib.
Mixail Saakashvili bu ilki məzuniyyətini ehtiyatda olan əskərlərin düşərgəsində keçirtmək istəyir.
Arçivani Didiya, tam an spa.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda istirahət kənardan baha başa gəlir. Bakı bağlarında, elə Şəkidə, İsmailada da kotejlərdə qalmaq Türkiyədəki otellərdə qalmaqdan bahadır. 100-200 dollar maaşı olan müəllimin, həkimin Sovet dövründən bağı qalıbsa istirahət edə bilər. Amma indi kənara çıxmaq istəyən imkanların da problemi var. Niyə? Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinləyək.
Bu il xarici ölkələrə turlar təşkil edən şirkətlər marşrutlarda bəzi dəyişikliklər eləməli olublar.
İndiki zamanda sezonda əsasən Türkiyə, yəni Bodrum və Antalya, çünki Avropa indiki zamanda vizaları vermirlər. Ona görə başlıqlı patok gedir Antalya və Bodrum.
İrina Stepanova Bakıdakı turizm şirkətlərindən birinin əməkdaşıdır. Deyir ki, elə əvvəllər də insanlar daha çox Türkiyə kurortlarına üst tuturdular. Türkiyə həm yaxındır, qonşu ölkədir, həm kurortlar ucuz və keyfiyyətlidir, həm də turistlər üçün dil bariyeri yoxdur. Avropaya gedənlər də az deyil, amma Avropa ölkələri turist kimi onların ərazisinə daxil olub geri qayıtmayanlarla mübarizəni bu ildən sərtləşdirdiyi üçün hər əcnəbiyə viza verilmir.
Kimdə 5-6 dənə vizi var pasportda, onlara problemsiz verirlər. Yəni, biz eləyirik. Amma kimdə yoxdur, onlar atqaz eləyirlər.
Azərbaycanlı turistlər Avropada daha çox Paris və Milana üst tuturlar. Turizm agentliyində bunu həmin şəhərlərə Bakıdan birbaşa charter reyslərinin olması ilə izah etdilər. Amma qəribədir ki, azərbaycanlıların ölkə daxilində istirahəti, məsələn, Antalya'da dincəlməkdən baha başa gəlir. Azərbaycanın məşhur istirahət məkanlarında, Göygöl ətrafında, Şəkidəki Marxal istirahət zonasında, Nabranda, orta səviyyədən yüksək komfortlu kotejlərdə bir gün qalmağın qiyməti bir nəfər üçün 70 dollardır. Bu isə Türkiyədə eyni səviyyəli istirahətdən 2-3 dəfə bahadır. Ekspertlər Azərbaycanda turizm sahəsində qiymətlərin baha olmasını ilk növbədə yerli bazarın məhdudluğu ilə izah edirlər. Dünyada Cənubi Qafqaz haqqında etnik münaqişələrin, müharibə ocaqlarının mövcud olduğu bir bölgə təsəvvürü var. Bu da bölgənin xarici turistlər üçün cəlb ediciliyini azaldır. Belə olan halda turizm yerli əhalinin hesabına inkişaf eləməlidir, amma Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsinin dolanışıq səviyyəsi aşağıdır. İstirahətdən qabaq çörək pulu qazanmaq haqqında düşünürlər. Bakı küçələrində insanlarla söhbət zamanı bunu deyənlər çox oldu.
Nə bilim, mən heç istirahət eləməmişim. Hələ işə, evə, evdə də iş. Vaxtində bağda olmuşuq. Bağa getmişik də, bu Bakının bağlarını. O vaxt çox da, indi amma yox, Sovet vaxtında. İndi hər vəb geçdiyim imkan lazımdır da.
Keçən bir də istirahətə getmişik, mənim Quba zonasında. Tirada gedib oturmağa yer tapmışlar, bir ağacın dibində, hələsə bir yerdə. İmkanlı şəxslər zavur alıb dikib ölçüsün. Və yaxud da ki, adi imkanı normal yaşayan insandır. Gedib istirahət edirsən, gedirsən özünə yer tapamırsan, gedib tapdığın yerdə pulla alırsan.
Xaricə getməyə pul lazımdır, qardaş. Mən müəllim adamam. Professor, kafedra müdürü, maaşım bir yerdə, hamısı müavinətlə bir yerdə 200 dollar eləmiş. Mən 200 dollar maaşla xaricə gedə bilərəm.
O ki, qaldı ucuz istirahət imkanlarına, məsələn, Şəki rayonundakı Ailə İstirahət Turizm Assosiasiyasının sədri Fərhad Əzizov deyir ki, onların təşkil elədiyi turlarda yerli sakinlərin də evində kirayə qalmaq olar.
Səhər yemək vermə şərti ilə 30 mindir bir nəfər. Şəxsi evlər damızı. Evdə olan əşyalardan, hər şeydən istifadə edirlər. Soyuducu, televizor, outdoor yanması, nə varsa hamısından istifadə olunur. Yatacaq verilir, bir də səhər yemək. Gün azaxan yeməyində istəyəndə ev sahibinə alır verir, ev sahibi pişirir verir. Amma o 25-30 min içərisində dövdə o.
Azərbaycanda turizm sahəsində qiymətlərin bahalığını monopoliya ilə də bağlayanlar var. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, çox vaxt hansısa bölgədə tikilən turizm obyektlərinin arxasında dövlət məmurları dayanır və həmin ərazidə başqa sahibkarların da fəaliyyət göstərməsinə imkan verilmir. Belə olanda isə rəqabət yaranmır və qiymətlər aşağı düşmür. Amma iqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, turizmin zəif inkişafı bazar iqtisadiyyatının qanun uyğunluqları ilə bağlıdır. Əgər məsələn Türkiyədə turizm biznesi ilə məşğul olanlar qiymətləri xeyli ucuzlaşdırıb turistlərin sayının çoxluğu hesabına gəlir götürürlərsə, Azərbaycanda əksinə, turist az olduğu üçün sahibkarlar qoyduqları sərmayəni tez çıxarmaq, gəlir əldə eləmək və öz bizneslərini inkişaf elətdirmək üçün qiyməti qaldırırlar. Amma turizm xidmətini bahalaşdıran başqa səbəblər də var.
Azərbaycanda çoxlu sayda bizneslə bağlı maneələr, xüsusən də transaksiyon xərclər deyirlər, əlavə xərclər, hansılar ki, bu və ya digər formada ayrı-ayrı rüşvətlə, korrupsiya ilə müşahidə olunur. Bunun səbəbi var və bunun təsiri var ki, hələ ki, turist xidmətləri göstərmək istəyən şirkətlər bu xərclər fonunda hələ kəskin qiymət azalmasına gedə bilmirlər.
Ekspertlərin fikrincə, yolların vəziyyəti ilə bağlı, işıq-qaz təchizatı ilə bağlı problemlər də Azərbaycan kurortlarının turistlər üçün cazibədarlığını azaldır.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da ekspertlər ölkə turizminin inkişafını, turistin pulunun elə ölkədə qalmağını istəyirlər. Amma Ermənistanda istirahat eləmək istəyənlərin çoxu Batumiyə, Qara dənizin sahilinə gedir. Ermənistanın özündə də istirahat mərkəzləri var, ancaq turistlər dəniz istədiklərini deyirlər. İravandan Narek Qalistiyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Abbas Cavadi tanış eləyəcək, əvvəl elanlara qulaq asaq.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yox saxlayır.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Bilmirəm, hələ qərar verməmişəm. Yəqin ki, xaricdə. Ermənistandan kənarda daha yaxşıdır, daha ucuzdur. Bəlkə Kabletiyə getdik, hələ qərar verməmişik.
Aha, այսպիսի կարծիքներ լսեցինք Երևանի փողոցներում։
Bu, Երևան küçələrində aparılan sorğunun nəticəsidir. Maraqlandıq, görəsən, Ermənistan vətəndaşları harada istirahət eləmək istəyirlər. Məmurlara, iri biznesmenlərə gələndə onları Dilican yaxınlığında ev tutmaq ya da Artsninq dərəsinə getmək qane eləmir. Məsələn, erməni mətbuatının yazdığına görə Müdafiə Naziri Serk Sarkisyan Monte Carlo'ya gidəcək, kazinolara olan ehtirasını öldürmək üçün. Məşhur biznesmen Gagik Sarukyan isə Baden-Baden'də istirahət eləməyə hazırlaşır. Bəs Ermənistanda adi əhali harda istirahət eləyir?
Baden-Baden'ın mə patrastın manskasını ilə hangisdə? Այս ամենը Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական էլիտայի մասին.
Rəsmi statistikaya görə son illər həm xarici, həm də daxili turizm inkişaf edir. 2003-cü ildə xaricə gəzməyə gedən Ermənistan vətəndaşlarının sayı 169 min idisə, 2005-ci ildə 268 min idi. Daxilə gələndə 2003-cü ildə Ermənistanın özündə istirahət eləyənlərin sayı 190 min idisə, keçən il 290 min olub.
Təbəqəyin artan 290 000 mart. İstirahətəsamanum hatqapəs vortağən sirum.
Ermənistandan xaricə istirahətə gedənlərin çoxu Gürcüstana, Batumiyə, Kabuletiyə gedirlər. Ermənistanın Ticarət və İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Mixak Apresyan.
Vayra dartsələ Vrastana, Batumiyə və Kabuletin.
Շատ արդեն դարձել է նույնիսկ քննարկման ամենօրյակ։
Աջարստանդան թեզ-թեզ դանշırlar։ Որտեղ խիդմետ Ermənistandan çox fərqlidir. Keyfiyyətdən danışmaq da fərqlidir. Hər şeydən əvvəl orada dəniz var. Apresyanın fikrincə Ermənistanda istirahət ucuz başa gəlsə də cəmaat dənizə gedər.
Եվ նորից կշարունակեին դուրս մեկնել։
Ծովային հանգիստ նախընտրողները
իստիրահատ eləmək istəyənlər dənizə olan yerə gedirlər. Ermənistana ən yaxın olan isə Kabuletidir.
Համեմատաբար ավելի էժան։
Այնուամենայնիվ, որքան գումար են ծախսում մեր հայրենակից
Ermənistanlı turistlərin istirahətə nə qədər xərclədiyi barədə dəqiq rəqəm yoxdur. İqtisadçı Edvard Ağacanov deyir ki, ölkədə xidmətlər ucuzlaşsa, əhali xaricə getməz, pul da Ermənistanda qalar.
Գումարները կծախսային հենց Հայաստանում.
Մարդիկ պատրաստ են զբաղվել իգնասպասարկման նույնիսկ։
Ջամաթ özü də özünə xidmət eləməyə hazırdır. Təki istirahət ucuz başa gəlsin. Ofisantın yanında gəzməyi vacib deyil. Əsas odur ki, istirahət eləyə biləsin.
Gelimek, gelimot angıstanalım.
Yevərçum, mınnım yayın pastel, ıntanurumu 450 hazır mart.
Statistikaya görə bu il Ermənistandan 450 min adam istirahətə gedib. Nəzərə alsaq ki, ölkə əhalisi 3 milyon 200 mindir, deməli əhalinin cəmi 15%-i istirahət edir. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə çox aşağı göstəricidir.
Masnagetləri bavakan çatır, çutan işə.
Bu, İravandan Narek Qalistyanın reportajı idi.
14 24 14 24 24 24.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta vaxtda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin.
Doğru zamanda, doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Джанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
qalay. Azatlık Radyosu'nun efirində Qafqaz Qovşağı davam edir. Tiflisin küçələri iyulun əvvəlindən boşalır. İstidən hərə bir tərəfə qaçır. Azərbaycandakı qədər olmasa da Gürcüstanda da sakinlər istirahətin bahalığından şikayət edirlər. Tiflisdən Ətamar Çikovanın reportajı bu barədədir. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək. Elanlardan sonra.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Həkimlərin rekomendasiyi dasoneba nebismir şəmtxovaşı sasurveliya.
Həkimlərin fikrincə ildə bir dəfə mütləq istirahət eləmək, havanı dəyişmək, az da olsa gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bu ilin qalan hissəsi gümrah olmağa, səhhətində problemin azalmağına zəmanət verir. İstirahət eləməyin yolu çoxdur. Məsələn, Gürcüstan prezidenti bu ilki məzuniyyətini ehtiyatda olan əskərlərin düşərgəsində keçirmək istəyir. Belə istirahət sizi cəlb eləmirsə, dağ var, dəniz var. İmkanı olan gürcülər Tiflis yaxınlığındakı kəndlərdə ev tuturlar. Amma bunun üçün əvvəldən hazırlıqlı olmaq lazımdır. Məsələn, Tiflislərin çox sevdiyi Çıxnetidə iyun ayında ev tapmaq çətin məsələdir. Baxmayaraq ki, kirayə haqqı ucuz deyil. Gürcistanda kacori də məşhurdur. Tiflisdən kacoriyə 20 dəqiqəlik yoldur. Amma ən isti günlərdə də ora sərindir. Lena da yayda kacoridə qalır, işə hər gün oradan gedir. Kacoridə kottecin 2 ayı 300 dollardır.
Saması dolar yüldəbə.
Bu kotec bir ailə üçündə 2 otağı var. Eyvan, mətbəx, hamam.
Su var.
Gündə 2 saat verirlər. İşini də çatdırmalısan, ehtiyatını da tutmalısan.
Bəs necə əylənirsiniz?
Qonşuluqda dostlarım uşaqları ilə qalırlar. Budur bizim əyləncəmiz. Park var, amma elə haldadır ki, getməyə həvəs yoxdur.
Zabxulis Ramdeni Medğiz Auciloblad qaat arəb.
Salominin 21 yaşı var. Həmişə dəniz kənarına gedir. Deyir, dəniz gənclərin seçimidir.
Arçevani Utrvelia. Sıxla.
Cavanlar dənizə üstünlük verirlər. Amma dağların da öz ləzzəti var. Kazbek, Raçi, Gürcistan təbiəti gözəldir, amma elə yay olmur ki, mən dənizə getməyim.
Ցելս Աճարիս կուրորտებს ռեկորդული რაოდენობის დამსვენებელს ელიან.
Bu il Acarstan kurortlarına xeyli adam gəlib. Düzdür, bütün iyulu yağış yağıb, amma İrəvandan gələnlər razıdırlar.
Maqram Erevneli kalbatonebi mains qaqopilebi arian.
Ну уже, наверное, дней 10 здесь отдыхаем.
10 gündür buradayıq. Heyf Batumun günəşini gizlədir, amma yağış yağanda da çimirik. Birinci dəfə deyil gəlirik, hər il oluruq burdan.
Почти каждый год приезжаем.
Мы уже научились, уже каждый год приезжаем.
Hər il burada istirahət edirik. Gürcücə acı öyrənmişik də. Batumi çox xoşumuza gəlir. İndi daha qəşəng olub. Fontanlar, binalar qəşəng işıqlandırılır. Hər şey gözəldir.
Свечивают здания. Всё очень красиво.
Город выглядит очень В этом году я бы сказала,
bu il Batumi Avropalaşıb. Bəlkə ona görə ki, binaları rəngləyiblər, işıqlandırıblar. Hər yer tərtəmizdir, bulvar böyüyüb. Bircə heyf ki, bulvardakı teatr indi yoxdur. Hər gün yağış yağanda da dənizə gedirik. Batumiyə gəlmisənsə, dənizə girməmək günah olar.
Bir iki gün çıxdı, qaraldıq. Eybi yoxdur. Onsuz da hələ burdayıq.
Agvistoshi Acaraşi damsonebelta raudenobis
Bu dəfə Acarstanda istirahət eləyənlərin sayı həmişəkindən 2 dəfə çoxdur. Bundan sonra gələnlərə Batum günəşini də arzulayırıq.
Matmains qaumartlebt.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovayın reportajı idi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bu qədər. Azadlıq radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail ilə Hezbollah arasındakı döyüşlərin dayandırılmasına çağıran qətnamə qəbul elədi. Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun yaraqlılar qrupu BMT-nin vasitəçiliyi ilə əldə edilən hər hansı atəşkəs razılığına riayət eləyəcək. Bundan sonra Bakı və Sumqayıtın elektrik enerjisi təchizatı ilə Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətləri məşğul olacaq.
Bakıda xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumu keçirildi və hava haqqında Azərbaycanda istilər davam edir. Sabah Respublikada hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 36-38, Azərbaycanın rayonlarında 37-40, bəzi yerlərdə 42, dağlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını Samirə Faiq qızı apardı, amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız Babək Bəkirin panoram proqramı ilə davam edir. Panoramada mətbuatla məmurlar arasındakı məhkəmə çəkişmələrindən söhbət gedəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Arif Bey, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu həftə bir sıra qəzetlərlə məmurların, parlament üzvlərinin məhkəmə çəkişmələri baş verdi. Bu məhkəmələr zamanı Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli həbs edildi. Azadlığı 24 saat qəzetləri cərimə edildi. Bu həftə eyni zamanda bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyanat verərək Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatlıqlarını dilə gətirdilər. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən bəhs edək. Arif bəy, mən əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizcə son vaxtlar niyə məmurların, bəzi qəzet və jurnalistləri məhkəməyə vermə halları artıb? Bir də bu məhkəmələrə nəzər yetirəndə məlum olur ki, iddiaçı tərəf əsasən Daxili İşlər Nazirliyidir. Bəs buna səbəb nədir?
Müəyyən bir təbəqənin, hakim təbəqənin özünə arxayıncılığı möhkəmləndikcə, sərvəti artdıqca, onun istər-istəməz demokratik iddiaları, demokratik həvəsi sönür. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə birinci qapaz altına keçən mətbuat olmalıdır. Çünki digər hakimiyyət qolları, biz bilirik ki, çox üzü yola, çox belə ağıllı uşaqlardır, biraz bu cığallar, biraz ipə sapa yatmayan mətbuatdır və təbii ki, sən qolun güclənəndə bu gücü kiminsə başında yoxlamalısan, mətbuata bir qədər yönəlir.
Bəs Arif bəy, ən çox bu iddiaların Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı olması nə ilə bağlıdır sizcə? Yəni, qəzetləri ən çox məhkəmələrə verən Daxili İşlər Nazirliyidir. Bir qısım hesab edir ki, yəni bu daha çox Hacı Məmmədov olayları ilə bağlıdır ki, Hacı Məmmədov olayları üzə çıxdıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı ictimai fikirdə tənqidi münasibət yaranıb və Daxili İşlər Nazirliyi bu tənqidi zəiflətmək üçün bir növ qəzetlərə hücuma keçib. Bu fikirlə siz razısınızmı?
İstənilən halda sizin dediyinizin çox güclü bir məntiqi var. Amma bilirsiniz, məndə başqa təsəvvür də yaranır. Hökumət ayrı-ayrı hissələrdən və ayrı-ayrı fərdlərdən ibarət deyil əslində. Hökumət vahid bir qüvvədir. Bir siyasi qüvvədir və onun vahid bir siyasi məntiqi, siyasi hərəkət proqramı olmalıdır. Və bu siyasi hərəkət proqramına vahid bir şəxs rəhbərlik eləməlidir. Əlbəttə, onun tərkibində ayrı-ayrı qurumlar var və s. Və buna rəhbərlik eləyən şəxs bildirmişdi ki, öz məmurlarına müraciət eləmişdi ki, mən sizə deyirəm, xahiş edirəm, tapşırıram, kütləvi informasiya vasitələrindən bu şəkildə davranmayın, yəni difamasiya ilə bağlı, şərəf və ləyaqət ilə bağlı məhkəmə işlərinə son qoyun. Xatırlayırsınız. Və eyni vədi o Azərbaycanda olan Avropa qurumlarının mühüm şəxslərinə, o cümlədən tutaq ki, ATƏT-in söz azadlığı üzrə komissarına vermişdi. Eyni müraciətlə bütün xalqın, ölkənin qarşısında o çıxış eləmişdi. Üstündən bir az keçməmiş, məmurlar başlayırlar özləri istədikləri kimi davranmağa. Və bu eyni zamanda onun göstəricisi deyilmi ki, həmin bax o vahid siyasətdə, vahid rəhbərlikdə çox ciddi problemlər yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır və hökumətdə öz fəaliyyət genişlənir. Yəni şəxsi, bəli siz dediyiniz element var, amma o fərdi maraqdır. Bu artıq hökumət marağı deyil, mən dövlət marağı demək istəmirəm iş. Bu fərdi maraqdır. Deməli fərdi maraq hansısa bir həddə önə çıxır ümumi siyasi istiqamətdən ki, bu cür hərəkətlərə, bu cür proseslərə son qoymaq lazımdır, ondan üstün gəlir. Bunu daha çox bəlkə də daha ciddi səbəb kimi göstərərdim, amma fərdi mənada əlbəttə ki, son dövrlər mətbuat Daxili İşlər Nazirliyinin üstünə gedirdi və bilirsiniz nəyə görə gedirdi, hansı faktlara görə göre gedirdi. İndi cavab hücumuna hazır olmalıdır.
Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovanın sözü var. Buyurun,
Arif xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arif müəllim, mən bu difamasiya məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Məlumdur ki, bu yaxınlarda siz bir tədbir keçirdiniz və burada Azərbaycanda da difamasiya haqqında qanun layihəsinin hazırlanıb qəbul olunması ilə bağlı məsələ gündəmə gəldi və işçi qrupunun üzvü kimi siz də orada çıxış etdiniz. Belə bir fikir səsləndi ki, artıq ilkin variant hazırdır. Əgər ilkin variantda hansı prinsiplər ki var, onlar öz həllini də qanun layihəsində tapsa, bu çox müsbət nəticə verə bilər. Sizcə ümumiyyətlə bu qanun layihəsinin Azərbaycanda hazırlanıb qəbul olunması vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Bir də əlavə edim ki, sizə elə gəlmirmi ki, elə bu məhkəmələrə gedən yolu hardasa jurnalistlər özləri açır? Nə mənada? Məsələn, mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə hansı mövqeyi tutmağından asılı olmayaraq, ya müxalifətdə olsun, ya iqtidarda, istərsə də müstəqil olsun. Təbii ki, bugün bizə müstəqil düşünənlərin sayı çox azdır, təəssüf ki. Heç kimin kimisə təhqir eləməyə haqqı yoxdur. Ancaq bugün biz mətbuatı açırıq. Bu, deyim ki, müxalifət mətbuatında da, iqtidar mətbuatında yer alır. Təhqir, böhtan, yəni həmin vaxt, həmin məmur ya kimsə nə etməlidir? Yəni, çıxış yolu kimi məhkəmədən başqa hansı üsula əl ata bilər? Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Arif xanım. Deməli, mən sizə bəri başından açıq deyim ki, mən nə milli yol sevərəm, nə də ki, o cür qəzetlərin tərəfdarıyam və onlara müsbət münasibətim yoxdur. Bunu bəri başından deyim. Amma heç bir şəxsi, heç bir vətəndaşı sözə görə hansı formada deyilməsindən asılı olmayaraq həbsə atmaq hüququ olmamalıdır hökumətin. Və biz onun şahidi oluruq ki, əgər o hüququ hökumətə verəndə ondan nə cür istifadə edir? Tutaq ki, indiki vəziyyətdə sizin hansısa bir siyasi tərəfə ehtiramınız daha böyükdür. Amma sizə yarım gün ərzində 4 dənə məhkəmə prosesi keçirsəydilər və 4 dənə qərar çıxartsaydılar, mən
Milli Yol qəzeti ilə bağlı.
Mən bilmirəm, əgər vicdanlı və ədalətli bir şəxs bundan sonra bu məhkəmə sistemi haqqında nə düşünə bilərdi. Və bunun biz illərlə şahidi oluruq. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanda nəinki jurnalistika, məhkəmə sistemi dəyişməyincə bu ölkədə ədalətli cəmiyyət qurmaq mümkün deyil.
Arif bəy, üzr istəyirəm, mən geri gəlmişəm burada sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu 24 saat qəzeti ilə bağlı məhkəmə prosesinə toxunmaq istəyirəm. Həmin qəzet yazırdı ki, əslində Daxili İşlər Nazirliyinin diyasına o səbəb olmuşdu ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov Azərbaycanı tərk etmək istərkən Gəncə hava limanında saxlanılıb və geri qaytarılıb. Və buna görə də nazirlik qəzeti məhkəməyə vermişdi. Ancaq deyək ki, o qəzet yazdıqlarını müdafiə edə bilmirsə, məhkəməyə hər hansı bir dəlil vermirsə, onda nə etməli? Yəni, aydındır, belə fikir var ki, məhkəmələr müstəqil deyil. Ancaq ortalığa hansısa bir, deyək ki, mənbə, fakt qoyulsaydı həmin iddialarla bağlı, onda artıq...
Mən sizi başa düşdüm. Mən sizə bir şey deyim ki, əslində biz məhkəmələrin əleyhinə deyil yaxı. Biz bunu sivil qayda hesab eləyirik və ondan öncə də özünün tənzimləmə sistemini qoymuşuq ki, mümkün qədər bunu mətbuat şurasından həll eləyin. Mümkün olmayan hallarda əlbəttə məhkəmələrlə məsələni həll etmək mümkündür və lazımdır. Və siz dediyiniz halda, məsələn, tutaq ki, əgər qəzet nə isə yazıbsa, bu doğrudan da məhkəmə predmeti ola bilərsə və bunun sübutunu, tutaq ki, əks tərəfin gətirdiyi sübutun qarşısında qəzet acizsə, əlbəttə cəzasını çəkməlidir. Amma dəmir barmaqlar formasında yox. Bunun da müəyyən bir, dər deyirlər, standartları var, çərçivələri var. Bayaq dediyim kimi, biz bir məkanı, Avropa məkanına giririk və bunun əsasında söz və mətbuat azadlığından söhbət təkcə getmir. Bütövlükdə insan haqlarından gedir söhbət. Ona görə də söhbət ondan getmir ki, biz deyirik ki, yox, jurnalistin yanından keçmək olmaz, gözünüzdə qaşın var demək olmaz və s. Amma hökumətin məsuliyyəti hər bir vətəndaşın məsuliyyətindən daha böyükdür. Niyə? Çünki o 24 saatın nə imkanı var idi? Balaca bir qəzet idi, yazdı, müəyyən bir qədər dairədə adam oxudu, bunu bildi və nə isə yaratdı. Amma Ramil Usubov bir dəfə bir mətbuat konfransı keçirsə, Azərbaycan mətbuatının 90% o mətbuat konfransından yazmaq üçün növbəyə düzülür.
Yəni onu təsib eləyə bilər.
Yəni onun imkanları qat-qat genişdir. Biz düşmən deyilik. Rəqib də olsaq, bir-birimizi xoşlamasaq da biz bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Və bir şey dərk eləməliyik ki, əgər sən hakimiyyətsənsə, sənin üstün imkanların varsa, sən o üstün imkanların tükənməyincə mənim azadlığımı əlimdən ala bilməzsən.
Aydındır. Ağanisə xanımın sualının birinci hissəsinə cavab verərdiniz mümkünsə.
İndi hansını biz birinci hissəsi adlandırırıq, hansını ikinci hissəsi?
Difamasiya
haqqında dəyişəcəkmi? Vəziyyəti dəyişəcəkmi?
Difamasiya yəni şərəf əlayəqət məsələsi.
dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə bunu qeyd elədim.
Məndə ümumiyyətlə belə bir təsəvvür var ki, qanunlarla çox şeylər dəyişmək mümkündür, əlbəttə. Amma qanun hər halda bir baza yaradır ki, o bazanın əsasında hərəkət eləmək mümkün olsun. Tutaq ki, əgər qanunda o cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və jurnalistin azadlıqdan məhrum edilməsi məsələsi olmasaydı, inan bugünkü narazılıqların bir qismi ortadan götürülərdi, nə də ki, biz o bəyanatlarla üzləşməzdik ki, hər dəfə, hər bir tədbirdə o bizim üçün əlavə problemlər yaradır. Nəcür ki, bizim daxildə bu kinovniklərimizin hərəkətləri problemlər yaradır.
Mustafa Hacıbəylinin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli.
Arif müəllim, bu çox geniş yayılmış fikirlərdən biri də oyunla bağlıdır ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı hücumların artması, bir tərəfdən hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin artması ilə əlaqədardır. O mənada ki, məmurlar bir-birinə qarşı mətbuata kompromat ötürürlər və digər qarşı tərəfdə olan məmur həm jurnalistin cəzalandırılmasına maraqlı olur. İkinci də bu ictimai müqavimətin zəifləməsi və müxalifət düşərgəsinin nisbətən passivləşməsi ilə bağlıdır. Yəni müxalifət aktivliyini azaldanda hədəfə jurnalistlər gəlir. Siz bu fikri bölüşürsünüzmü və bölüşürsünüzsə əgər bunların hansının payı daha çoxdur?
Hamısı düzdür. Bunların hamısı səbəbdir. Amma bunlardan vacib bir səbəb var. O bir məsəl var, o deyir 40 səbəbi var idi, barıt yaşdı. Bizim barıtımız yaşdı. Jurnalistikanın barıtı yaşdı. Biz müstəqil deyirik. Bax, fikir verin, biz deyirik ki, məmurlar belə hərəkət eləyir, məmurların belə məqsədi var, müxalifət zəiflədi. Bəs jurnalistika özü? Yaxşı, biz kənar təsirlərə bu qədər həssasıq, həssas da olmalıyıq. Amma özümüzün deməli, nəinki daxili müqavimət qüvvəmiz, heç həvəsimiz də yoxdur ki, buna müqavimət göstərir.
Arif, geri gəlmişkən, bəziləri hesab edir ki, bu Mustafa bəy də toxundu ki, deyək ki, müəyyən oliqarxlar arasında, ya məmurlar arasında, siyasi qüvvələr arasında çəkişmələr baş verir. Jurnalistlər də, bəzi qəzetlərdə həmin çəkişmələrdə əsgər rolunu oynayır. Və nəticədə prosesin fövqündə dayana bilmir. Yəni bu fikirlərlə onda siz...
Nəinki jurnalistlər, jurnalistikamızın böyük əksəriyyəti. Bilirsiniz, siz bayaq dediniz ki, o çəkişmələr tutaq ki, müxalifət və hakimiyyət arasında və s. Bizi faktiki olaraq, bax o çarxların arasında sürtkü yağı kimi istifadə edirlər. Yalnız. Hara sürtdün, cırıldamayacaq. Hara sürtmədin, cırıldayacaq. Öz özlüyündə yəni demək istəyirəm. Hətta jurnalist gözü də könüllü olaraq bir çox proseslərdə və bir çox hallarda sadəcə silahdaşa çevrilib və yaxud tərəfdaşa çevrilib.
İqtisadi asılılıq yaratdı da bu.
Əlbəttə iqtisadi, əlbəttə iqtisadi asılılıq. Hər bir şeyin önündə mətbuat sahəsində, hər bir şeyin önündə iqtisadi asılılıq dayanır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Arif bəy, Mustafa bəyin sualı var.
İqtisadi asılılıq şəraitində də jurnalistlər yəqin ki, həmkar təsubkeşliyi göstərə bilərlər. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, bundan bir neçə il əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında qurultayın qətnaməsinə mətbuatla bağlı bir bənd salınmışdı, xoşa gəlməz. O zaman jurnalistlər ayağa qalxıb aksiya keçirirdilər. Amma indi jurnalisti döyüb gölün qırağına atırlar, mən elə məhkəmə məsələsini demirəm. Və yaxud son bir ay ərzində bir-birini təkrar eləyən məhkəmələr, həbslər, cümlədən Mirzə Sakitin həbs olunması, Şahin Ağabəylinin həbs olunması. Nə dəyişib ölkədə ki, bir vaxtlar hansısa partiyanın hansısa sənədində olan bir bəndə aktiv müqavimət göstərən jurnalistlər indi jurnalistin döyülməsinə, biraz da irəli getsək Elmar Hüseynovun öldürülməsinə, yəni bu qədər aktiv müqavimət göstərmirlər. Ən azı məsələn çıxıb bir piket və yaxud aksiya keçirmirlər. Niyə?
Bilirəm ki, hələ ki o aksiya keçirtmək qüvvəsi qalıb mediada. Yəni o qədər də zəifləməyib o müqavimət qüvvəsi deyilən qədər də zəifləməyib. Hər halda müəyyən o qədər effektiv olmasa da etiraz tədbirləri və s. keçirir. Amma mən sizə bir şey demək istəyirəm. Bayaq deyirdi ki, müstəqil mətbuat. 1998-ci ildə Azərbaycanda müstəqil mətbuat sektorda özü-özünü dolandıran mətbuat ha. Və birbaşa siyasi yaxud hakim dairələrdən asılı olmayan, mali asılı olmayan. 1998-ci ildə onların xüsusi çəkisi 55% idi. Media bazarında.
Media bazarında.
Media bazarında, tirajlarına görə. Ha.
İndi nə qədər olar?
İndi 5-6%. Təsəvvür eləyin. Yəni, odur qüvvə. İstənilən jurnalist təşkilatı, lab tutaq nə istəyirsiniz, jühin deyə istəyirsiniz, ruhu deyə və s. Əgər bugün qabağa çıxsa ki, mən bunu eləyirəm, o təşkilatın sözünlə, Bosna məsləhətləşməmiş. Neçə kütləvi informasiya vasitəsi qərar qəbul edə bilər? Kütləvi informasiya vasitəsi kimi, fərd kimi yox. Barmaqla saya bilməyəcəksiniz, faktiki olaraq. Budur bugünkü reallıq. Bilirsiniz, hər bir şey ayaqların üzərində dayanır. Əgər o ayaqlar zəifdirsə, kütləvi informasiya vasitələrinin özü belə bir vəziyyətdədirsə, sən onun üzərində güclü bir jurnalist təşkilatı, güclü bir papaq qoya bilməzsən. Boyun saxlamayacaq.
Ayaqlar...
Buyurun, Mustafa bəy.
Elə başa düşürəm ki, zəifləyib. Yəni, məsələn, müqayisə eləsək, Heydərliyevin hakimiyyəti dövründə söz azadlığının vəziyyəti və İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə söz azadlığının vəziyyəti. Belə çıxır ki, zəifləyib bu ayaqlar ki, o vaxtı müxalifət...
Əlbəttə zəifləyib.
Mətbuatı, müstəqil mətbuat zəifləyib.
Əlbəttə zəifləyib. Ağanisa xanımın soru var.
Arif mənim, üzr istəyirəm. Bugün Azərbaycan mətbuatı kifayət qədər siyasiləşib. Yəni, mən şəxsən bir jurnalist olaraq bugün Azərbaycanda müstəqil mətbuat görmürəm. Bunun sonu hara gedir?
Bilirsiniz, bizdə bəzi ifadələri biz gətiririk özümüz. Sonra onun nəsrinə çevirilir ki, jurnalistikanın siyasiləşməsi və yaxud reket jurnalistikası və s. sonra çıxa bilmirik o dairədən. Əslində, jurnalistikanın siyasiləşməsi yox. Jurnalistikanın siyasi dairələr arasından satın alınmasıdır.
Cılızlaşır bunlar.
Ələ alınmasıdır. Bu siyasiləşmə deyil. Siyasiləşmə odur ki, kütləvi informasiya vasitəsidir. Öz əlidir, öz başıdır. Bugün beyninə girib, başlayır döşəməyə bu tərəfə. Sonra beyninə girəcək bu tərəfdən, döşəyəcək o tərəf. O müstəqil kütləvi informasiya vasitəsidir. Amma burada bunlar satın alınıb və bütövlükdə sifarişlə işlədilir. Hər bir jurnalistdən bugün soruşsan, təbii ki, mən inkişaf eləmiş təbəqəsin. Soruşsan, deyər ki, mən müstəqil olmaq istəyirəm və həqiqətən sifarişli yazmıram. Amma hamımızın işlədiyimiz kütləvi informasiya vasitələri, 90%-imizin işlədiyi kütləvi informasiya vasitələri siyasi sifarişlə yaranmış kütləvi informasiya vasitəsidir və siyasi sifarişi həyata keçirən kütləvi informasiya vasitəsidir. Partiyanın qəzetidir. Bu siyasi sifarişlə yaradılmış və onu həyata keçirən kütləvi informasiya vasitəsidir.
Arif bəy, üzr istəyirəm, bunu siz necə müəyyən edirsiniz ki, tutaq ki, media bazarında müstəqil qəzetlərin payı 55% idi, indi isə bu pay hardasa 5-6%-a yaxındır.
Deməli, burada iki məsələ var. Birincisi, yeni nəsil jurnalistlər birliyi monitoringini aparır və ikincisi, Azərbaycan hökuməti və müvafiq strukturları media sahəsində vəziyyətlə kifayət qədər maraqlanırlar və kifayət qədər maraqlı rəqəmləri var. Bizim rəqəmlər faktiki olaraq hökumətin rəqəmlərindən çox az fərqlərlə üst-üstə düşür.
Mustafa bəyin sualı var.
Necə fikirləşirsiniz? Bu cəmiyyətin məsuliyyəti söz azadlığına görə, hakimiyyətin məsuliyyəti var. Eyni zamanda jurnalistlər özləri də yəqin ki, nəsə addım atmalıdırlar ki, bu vəziyyət düzəlsin. Jurnalistlər nə etməlidir?
Bir çox şeylər cəhd eləyə bilərik. Tutaq ki, hansısa bir kiçik qrupun müəyyən etiraz aksiyalarını da eləyə bilərik. Deyə bilərik ki, jurnalist peşəkarlığı və s. Amma quru yerdə bunların heç birinin ciddi səmərəsi olmayacaq. Biz özümüz görürük də, bax, bu son 10 ildə kimsə yorulub geri çəkilir. Kimsə incidilib geri çəkilir. Kimsə dözmür axırda satın alınır. Kimsə ölkəni tərk eləyir, gedir. Biz də bilirik ki, son nəticədə fərdlərsiz bu cür hərəkətlər, bu cür müqavimət qüvvələrini formalaşdırmaq mümkün deyil. Odur ki, əgər kütləvi informasiya vasitələri müstəqil olmasalar, özləri ayrıca bir qrup, istəyirsiniz ona hakimiyyət deyək, istəyirsiniz ona deyək, nə bilim, sosial təbəqə, istəyirsiniz sosial institut, belə bir institut şəklində formalaşmasa, mən hər hansı bir ciddi vəziyyətdə dəyişməyi görmürəm.
Niyə?
Buyurun, görmürəm. Buyurun. Çünki özümüzdə hələlik bu daxili qüvvə yoxdur. Nə maddi qüvvə var, nə digər sahələrdə potensial qüvvə yoxdur. Jurnalistikanın özündə. Hakimiyyətdə bu həvəs, bu istək yoxdur. Bunun üçün eləmək olar. Məsələn, təxminən 2-3 il ərzində Azərbaycanda güclü proqramlar həyata keçirməklə jurnalistika sahəsində vəziyyəti dəyişmək və jurnalistikanı azadlığa buraxmaq mümkündür. Hakimiyyətin buna imkanı var. İstəmir. Cəmiyyətin də küncü qalır, cəmiyyətdən də sosial sifariş deyil əslində. Onun dəyərlər sistemi bir qədər dəyişib. O elə bilir ki, mətbuat azadlığı bizim jurnalistlər üçündür. O elə bilir ki, söz azadlığı bizim üçündür. Əslində bizim müəyyən dərəcədə az çox söz azadlığımız var. Söz azadlığı onlar üçündür. Kimi qorxur sözünü deməyə, kimin heç imkanı yoxdur. Bizim əlimizdə heç olmasa qələm var. Bu dəyərlər sistemi dəyişib. Sosial sifariş yox, yuxarıdan maraq yox, özümüzün gücümüz yox. Böhran vəziyyəti budur ki, 2000-ci ildən biz qışqırırıq ki, Azərbaycanda media sahəsində böhran vəziyyəti başlayıb, o dərinləşə-dərinləşə gedəcək. Bizə deyirdilər ki, yox, yox, bu da nəticəsi. Tirajlar aşağı düşməkdə davam eləyir. Məsələn, 1998-ci ildən bugündən müqayisədə bizdə tirajlar faktiki 300% aşağı düşüb. Reklam gəlirləri 800% aşağı düşüb. Təsəvvür edirsiniz, biz inkişafa gedirik. Azərbaycanın büdcəsi artır, pulu artır, nefti gəlir, cəmaata pulu gəlir və s. mediyası bunun kasıblayır. Budur ziddiyyətlər. Yəni, bu rəqəmlər çox sərt şeylərdir. Bunları ortaya qoyanda o qədər qışqır ki, o qədər boş vedrə də bildiyi ki, bir jurnalistika, Azərbaycanda söz, media azadlığı budur yəni.
Arpa, üzr istəyirəm, sizə həm də elə gəlmirmi ki, yəni bu jurnalistikanın bu vəziyyətə düşməsi həm də ümumi ölkənin iqtisadiyyatının vəziyyətindən dəli gəlir. Yəni bütünlükdə ölkədə iqtisadi sərbəstlik olarsa, nəticədə belə bir vəziyyət yaranır.
Yəqin ki, axır ki, məsələn, kökünə baxdınız. Əlbəttə, mən deyəndə ki, məsələn, hökumətin burada imkanları var ki, müəyyən şeyləri dəyişməklə bunları həyata keçirtmək, əlbəttə ondan asılıdır. Müstəqillik müstəqillik deyirik. Müstəqillik dünyada ən bahalı şeydir. Onun üçün hansısa iqtisadi sistemdə mütləq müəyyən bir dəyişiklər olmalıdır və bəlkə də o iqtisadi sistemdəki dəyişiklər sabah bizi məcbur eləyəcək ki, özümüz istəməsək də dəyişək. Əgər o iqtisadi münasibətlər dəyişsə, biz məcbur olacağıq dəyişməyə, çünki media aslında bazar elementidir. Media ideoloji element deyil, onu 10 il, 20 il, 50 il, 100 il o çərçivəyə salmaq mümkündür. Amma bazar elementi kimi yaranıb, nətər ki, o İtaliyada qazetdə, bizim adımız qazet adı pul adıdır, bilirsiniz? Bu bazar elementidir. Qazet də İtaliyada xırda pul vahididir. O pula satılırmış, ona görə də bunun adı qazetdə qalıb. Yəni bu iqtisadi sistemin bir həlqəsidir. Əlbəttə sağlam iqtisadi sistem olsa bizə nə hakimiyyət lazımdır, nə müxalifət lazımdır, nə cəmiyyətdən şikayət eləyərik ki, belədir və s. Biz o sistemin normal sistemin içərisində, normal rəqabətdə kimin imkanı var, gücü var, biliyi var, ağlı var, inkişaf eləyər. Kiminki yoxdursa yavaş-yavaş necə deyər, başına bir çarə qılar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Buyurun, Ağan Saxın.
Arif Məlim, mən belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, jurnalist sözə məsuliyyət daşımalıdır. Peşəkar jurnalist, məsələn, bu günlərdə bir millət vəkili seçilən həmkarımın müsahibəsini oxudum. O deyir ki, mən yazdıqlarıma məsuliyyət daşımıram, çünki mən sadəcə bir jurnalist kimi bunu yazmışam. Amma bundan sonra mən millət vəkiliyəm, bundan sonra dediklərimə məsuliyyət daşıyacağım. Ümumiyyətlə, jurnalist cəmiyyətin elə bir təbəqəsidir ki, yəni bu ictimai fikri formalaşdırır. Ümumiyyətlə jurnalist sözə məsuliyyət daşımalıdır mı?
Jurnalist məsuliyyəti mənim üçün bütün qanunlardan üstün dayanan bir şeydir. Peşəkar jurnalistin özünün içərisində bir kodeks olur. Özünün içərisində bir qanun olur. Və o qanun həmişə bizim yazılı qanunlardan daha sərt olur. Bu qaydadır. Jurnalist məsuliyyəti o deməkdir ki, qanun sənə icazə verir, ancaq sən düşünürsən ki, mən bunu belə eləsəm yaxşıdır, yoxsa belə eləsəm yaxşıdır. Daha o yox ki, qanun mənə icazə vermir, amma mən özüm müəyyənləşdirirəm, bunu eləyim və s. Əlbəttə olmalıdır jurnalist məsuliyyət, amma mən sizə bir şey deyim. Bəzi kodlar var ki, o bizi çox gözəl nümayiş elətdirir. Məşdibatda yadınızda deyir, məşədi bir 10 manat verir. Nə qanun, nə məsuliyyət? 10 manatla məsələ həll olunur və biz bilirik ki, bugünkü jurnalistikamız faktiki olaraq xeyli dərəcədə elədir. Amma biz bilirik ki, bu jurnalistlərin günahı deyil. Jurnalistikanı idarə edirlər. Jurnalistika siyasi idarə altındadır. Və imkan vermirlər ki, o çıxsın, o idarəçilikdən, siyasi idarəçilikdən çıxsın və özü başlasın öz məsələlərindən.
Təqribən Rusiyada da belə oldu da, mən səhv etmirəm.
Və başa çatdı prosesdə. Rusiyada başa çatdı, indi bizdə də yavaş-yavaş başa çatır. Rusiyada artıq o proses başa çatır.
Mustafa Pəsinə.
Elmar Hüseynovla bağlı mənim bir sualım qaldı. Bu Elmar Hüseynovun mövzusu, Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsi mövzusu bu Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlayandan sonra yenidən aktuallaşdı və belə görsənir ki, müəyyən dairələrin ərində bu həm də bir spekulyasiya predmetinə çevrilibdir. Bir çox anlaşılmazlıq ortaya çıxıb Hacı Məmmədovun açıqlaması ilə, amma buna rəsmilər səviyyəsində hələ ki aydınlıq verilməyib. Sizcə niyə aydınlıq gətirmək istəmirlər? Niyə bu spekulyasiyaların inkişafına məmurlar maraqlı görünür? Görünürmü?
Ancaq baş prokurorun fikirləri oldu da, yəni Hacı Məmmədovun yəni həmin açıqlaması ilə bağlı.
Sualım məsələ o ilə bağlıdır ki, elə həmin baş prokuror, həmin Milli Təhlükəsizlik Naziri uzun müddət Tahir Xubanov, Teymuraz Əliyev kimi şübhəli şəxs kimi təqdim olunan adamların adlarını çəkiblər. Amma Hacı Məmmədovun dedikləri bunların indiyə qədər verdiyi rəsmi bəyanatlarını alt üst eləyib, amma bu günə qədər buna bir aydınlıq gətirilməyib. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə Elmar haqqında mən fikirlər söyləyəndə kifayət qədər ehtiyatlı olmağa çalışıram. Çünki bizim üçün çox ağrılı olan bu məsələ doğrudan da daha çox siyasi spekulativ alət kimi istifadə olunur. Və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Heç yadımdan çıxmaz. Milli Təhlükəsizlik Naziri bizi dəvət elədi ki, biz söhbət eləmək istəyirik. Qapalı söhbət eləmək istəyirik bundan bağlı. Haradasa 3-4 ay keçmişdi üstündən, bəlkə yarım il keçmişdi ki, biz bununla bağlı söhbət eləmək istəyirik. Sizdən xahiş edirik ki, siz şurada yazmayasınız və biz də bunu bu qapalı söhbətdə ki, və demək istəyirik ki, nələr var və s. siz nə bilirsiniz. Razılaşdıq ki, bu heç ara çıxmasın.
Bir neçə redaktor getmişdiniz.
Bir neçə redaktor. Razılaşdıq ki, heç yerə çıxmasın. Səhər mənə Mehman Əliyev zəng eləyir ki, Arif, bax, dövlət televiziyasında nümayiş elətdirirlər bizim görüşü. Yəni o dairədən tutmuş adi hakimiyyət nümayəndəsidir. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Heç o hadisədən xəbəri olmayan hər hansı bir də müxalifətçi də görürsən bunu, lozunqunu atır ortalığa ki, bunu filan kəs eləyib. Halbuki hələ xəbəri yoxdur tutaq ki. Bütün sahələrdə spekulativ mənalarda istifadə olunur. Mən iddia eləmirəm, amma mən çox şübhə və ehtiyatla yanaşıram ki, indi də həmin proses gedir. Biz qəzetdə də bunu analiz eləməyə çalışdıq. İndi Fərhad Əliyevin adından bağlanılır da. Siz Xubanov və s. Mən deyə bilmərəm ki, bunu eləyib, yoxsa bir mənalı ola bilməz. Amma mən düşünürəm ki, hər bir hərəkətdə bir məntiq olmalıdır da. Niyəsə bu törədilməlidir. Əgər başqasının adı çəkilsəydi, mən daha çox inanardım. Nəinki Fərhad Əliyev tutaq ki, cəmi 3 dəfə bunun haqqında tənqidi yazısı gedib. Və onların hansısa bir görüş şəkli olub qardaşından. Məntiqlə düşünürsən ki, ortada nə elə bir qisasçılıq deməli, Fərhad Əliyev orta həlqədir. Bu məsələ harası ötürüləcək? Haradasa ortada məntiq olmalıdır. Bax, o məntiq ortaya çıxanda və yaxud çıxardılanda siyasi iradənin nəticəsində, bu mən onunla qorxuram ki, orada artıq yeni spekulyasiyalar başlaya bilər. Çünki motiv, cinayətin motivi olmalıdır. Motivi sübut eləyə bilmirsənsə, sübut olunmuş cinayət faktiki deyil bu, eləmi? Cinayətin motivi olmalıdır. Bunun motivi, açıq motivi ha düşünürsən, gözə görsənmir. Deməli, motivi olan növbəti onun arxasında yenə də kimsə olmalıdır. Bəlkə də ona görə susurlar. Kim olacaq? Ondan sonra kimə ötürüləcək? Ali sifarişçi, təbəqə kimi. Hansı istiqamət seçiləcək? Hacından qorxulu vaxtı indidir. Növbəti o kimi deyə bilər və hansı istiqaməti apara bilər? Burada mənə gəlir son dərəcədə biz də, istintaq orqanları təbii ki, xüsusən biz də çox ehtiyatlı olmalıyıq ki, nə badə bunun arxasında hansısa siyasi proyekt dayansın.
Siz inanırsınız mı ki,
buyurun Mustafa bəy.
Hacı Məmmədov elə öz başına danışır, onu istiqamətləndirmirlər.
Yox, tam bunu iddia eləyə bilmərəm, yəqin ki, ona təsir var. Amma bəzi məsələlərdə onun öz fəaliyyəti də hiss olunur və mənə elə gəlir ki, qətl məhz yerini yetirməsi və sifarişçinin Fərhad Əliyev olması haqqında dediyində onun öz fəaliyyəti oldu müəyyən bir qismdə. Yalnız da bu cür hadisə haqqında bir cümlə dedi, sonra uzun müddət sustu və bu prinsipcə məndə olan məlumata görə bir çox yerdə anlaşılmazlıq və narahatçılıq yaratmışdı.
Arpa, siz bir qədər əvvəl bu mətbuatın müstəqilliyindən danışarkən qeyd etdiniz ki, yəni mətbuatın müstəqil olmamasının səbəblərinə toxunarkən bir neçə məsələnin üzərində dayandınız. Eyni zamanda qeyd etdiniz ki, sosial sifariş də yoxdur bundan ötürü. Yəni onda belə çıxır ki, bu İlmar Hüseynov məsələsində də həmin o sosial sifariş, həmin o ictimai nəzarət olmadığına görə, mətbuat da zəif olduğuna görə bu məsələni istənilən şəxslə bağlaya bilərlər, əsassız yerə kimlərsə ittiham eləyə bilərlər. Və onda əsl həqiqətdə gizlənə bilər, hə?
İndi siz versiyaları, variantları deyirsiniz. Bütün versiyaları mümkündür. Bu, asılı olacaq cəmiyyətdəki o qüvvələrin nisbətindən. Nə dərəcədə ictimai rəy zəifdir, nə dərəcədə hakimiyyət məhz bu çirkin oyunlardan istifadə eləmək istəyir, nə dərəcədə buna qarşı dayana bilən müxalif qüvvələr var, nə dərəcədə, deməli, mətbuatın öz rolu burada görsənəcək. Bu qüvvələr nisbətindən asılı olaraq, əlbəttə, bəs 70 il bizlə nə istəyirdilər, eləmirdilər. O adamları ki, bir il keçəndən sonra qəhləman elədik, 70 il vətən xaini hesab eləmirdik. Əslində, demokratiya deyilən şey o qüvvələrin balansıdır. O balans pozulanda sən onu totalitara da çevirə bilərsən, xaosa da çevirə, nəyə desən çevirə bilərsən. Odur ki, bugün ona bir cavab verə bilmərik ki, bu nə cür olacaq və nə təri? Hər halda Azərbaycanın əlbəttə potensialı var. Azərbaycan mediasının potensialı var, Azərbaycanın hakimiyyətinin potensialı var, Azərbaycan müxalifətinin potensialı var. Demirdilər ki, hakimiyyətdə islahçılarla, nə bilim, konservatorlar arasında və yaxud müxalifətdə filan tərəfdarlarla, filan tərəfdarın. Kim kimə deyir, üstün gəlir, hansı qüvvə üstün gəlir, balans o tərəfə çönür. Çox təəssüf ki, bu qüvvələr nisbətinə və bu balansa təsir etmək əslində məsələsində nömrəsi, maykasının arxasında bir nömrəli yazılmalı olan jurnalistika bugün hələ meydan çanqırağındadır.
Harip bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizə bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi. Arif Əliyevə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.